Sayer.
Šest. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Še.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti. Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Tačno je 10 časova i 5 minuta, počinje talasanje. Dobar dan. U vremenu u kome buja nasilje postoje oni koji bi da ga spreče, zaustave. Oni kojima je na prvo mesto razumevanje i tolerancija. Koliko mogu da utiču na to da se i vršnjačko i rodno nasilje predupredi? Koliko su mladi spremni da slede određen model ponašanja ukoliko im niko ne kaže da postoji drugi put koji može da se ide? O tome danas u šetnji. U drugom delu emisije predstavljamo izložbu koja nam otkriva manje romantičnu stranu salaša po Vojvodini. U drugom satu talasanja, pa znate, prvi je ponedeljak u mesecu i telefoni su otvoreni za sva vaša pitanja, sugestije, kritike. U studiju će biti Tanja Milekić. Poslednji sat talasanja, emisija u ovom trenutku od 12 časova i 15 minuta odvojena je za uključenje naših novinara sa terena. Pratimo aktualne događaje iz sveta politike, ekonomije, kulture, sporta. Slušate Radio Beograd, prvi program. 10:10 na Avali održan kamp mladića, članova Budi muškog kluba, mladih ljudi koji pokušavaju da toleranciju i razumevanje predstave kao alternativu nasilju. Na koji način se trude da promene pre svega sebe, da razumeju života, da ne budu ljuti na njega, kako da poštovanje drugog bude nešto prirodno, o tome ćemo danas u šetnji. Gosti u studiju su Tijana Mijalković iz Omladinskog centra E8. Dobar dan.
Dobar dan.
I Milomir Adamović, učesnik kampa i član kluba Budi muško u Pančevu.
Dobro.
Evo da krenemo možda od tog kampa na Avali ili da objasnimo. Većina ljudi u suštini zna šta je Budi muško klub. On raste i razvija se. Evo, ovo je na neki način možda i suma sumarum onoga da ste uspjeli da u celoj Srbiji da se proširi sam po sebi.
Da, pa priča o Budi muško je počela je već još 2007-2008. godine, kada smo sproveli istraživanje i kada smo počeli da radimo sa mladićima, i to je bilo prvi put, i dalje smo jedina organizacija koja radi baš sa mladićima. Jer i međutim, ono što samo moram da napomenem, da iako eto, znači, radimo od 2007. godine na ovome, više od 3000 mladića je prošlo naše edukacije, ipak imamo novitete, to je da smo tokom rada shvatili da nije dovoljno raditi samo sa mladićima, da oni su i žrtve i možda su trenutno počinioci nasilja, ali da isto potrebno uključiti i devojke, zato što opet one su isto ne samo žrtve, ali i neko ko ili podržava ili ne podržava društvo u kojem postoji nasilje. Tako da ovo prvi kamp koji smo imali, do sada smo imali dosta omladinskih kampova, ovaj je poseban po tome da smo imali i mlade liderke i lidere koji su zajedno radili na ovom problemu koji ste naveli.
Da. Evo, centar, omladinski centar E8 postoji od 2004. godine. Dakle, aktivnosti su razne, fokusiramo se na ovu priču o nenasilju. Klub Budi muško, znači, postoji 9 godina, krenuo je da se razvija. Mislim, pokazatelj da ide i da ljudi žele i da mladi žele da uče o ovoj temi je upravo to da se ne smanjuje broj klubova, nego da se povećava i da se širi na celu Srbiju. Dakle, evo i ovo uključivanje devojaka u program.
Jeste, apsolutno. Klubove imamo po celoj Srbiji i jako smo ponosni na njih, ali isto tako smo primetili baš to što vi kažete, da uvek postoji reakcija kad dođemo u neki grad, kad dođemo u neku školu, a zašto ovome nismo pričali ranije i zašto ovoga nema više.
Koliko su mladi ljudi zainteresovani da čuju ovakvu priču? Kada si ti u srednjoj školi, evo ti si u srednjoj školi, ako se ne varam.
Da.
Kada si u srednjoj školi, gde negde upravo to, hormoni rade, mora da se pokaže ko je kakav, i uglavnom, da li je to nešto što se prenosi iz porodice, ono što se nauči kad si mali, ili se stiče upravo sa društvom u okruženju?
Pa i jedno i drugo. Mislim da obe stvari utiču na razvoj jednog mladog čoveka. Pre svega, tu su ta dva obrazovanja, kućno i školsko, odnosno društveno neko, i mislim da jedan mladi čovjek kroz porodicu uči kako da se ponaša, ali opet sve to pada u vodu kada on izađe iz kuće i ode u društvo. Društvo očekuje njega da mora da bude pravi muškarac, da se ponaša nasilno, ovako, onako, i onda on tu prolazi kroz razne probleme i kroz neke promene.
Da, evo, sad si rekao pravi muškarac, nasilno, balkanski mentalitet.
Da,
kada okrenemo stvari, ono što pokušavamo da stavimo do znanja, da je u stvari pravi muškarac neko ko poštuje i ima predznake tolerancije prema drugima.
Naravno. Pravi muškarac je u stvari onaj koji poštuje sve ljude oko sebe, kao i samog sebe, koji ne vrši nasilje i koji ima toleranciju, kao što ste rekli.
Da, evo, ali srednja škola je nekako mesto upravo to. Ili ćeš biti žrtva, ili ćeš biti neko ko vodi. Sad, postoji više načina da budeš neko ko vodi. Uglavnom, to ide agresijom, međutim, evo, vi ste pokušali i to radite. Da neko ko vodi bude neko ko ne radi takve stvari.
Pa baš tako. Budi muško klub u Pančevu je nastao 2014. godine, negde u maju mesecu. Na treningu je bilo oko 20 momaka, među kojima sam bio i ja. Treneri iz centra E8 su držali trening i bilo je odlično iskustvo. Pre svega, ja sam se prijavio samo da ne bih otišao u školu te 3 dana, jer je sve bilo opravdano.
I
da, bilo je sve opravdano, i kao idem u Dom omladine da slušam neka predavanja. Međutim, od tada traje moja dvogodišnja bajka i stvarno je mnogo dobro, i trenutno sam se tu ponašao i uživam u nenasilnom ponašanju.
Ponekad je dobro ne otići na časove, izgleda.
Naravno, da.
Da. Evo, vi držite treninge, držite predavanja, cijela Srbija je, ako se ne varam, obuhvaćena.
Jeste, jeste. Mislim, naravno, još uvijek postoje gradovi koje nismo uspjeli da odemo, ali definitivno nam je namjera da obuhvatimo cijelu Srbiju. Mi imamo različite modalitete rada. Radimo u srednjim školama, radimo neke treninge van škole, radimo ove omladinske kampove, tako da se trudimo da na sve moguće načine, uključujući i neke, ne samo radioničarske, a to je recimo Centar 8 se bavi i teatrom, znači edukacijom kroz pozorište i aktivacije mladih na taj način, kroz kulturu. Isto tako se bavimo inovativnim kampanjama, bavimo se i nekim drugim projektima koji su komplementarni sa ovim, tako da stvarno se trudimo da dopremo do mladih što je više moguće načina.
Da, evo kaže, 3000 njih je prošlo kroz klub.
Jeste, da.
To je veliki broj u suštini.
Je.
Mladih ljudi koji žele da čuju priču koja, recimo, za njihovo godište nije zanimljiva. U suštini nije zanimljiva.
Pa jeste, i možda jeste stvarno na početku neko nije ni svestan da i dolazi možda zbog opravdanja ili zbog nečeg takvog, ali posle toga viđemo da mladi ostaju i na dopunskim časovima, dolaze na seminare i van nekih školskih sati. Isto tako, u krajnjoj liniji, i ovaj kamp Navali za mlade lideri i liderke je bio do edukacije. To su mladi ljudi koji su već prošli bar jedan naš trening i koji su eto imali potrebu da jedan deo svog leta posvete nama i da nedelju dana uče o raznoraznim temama koje se tiču liderstva, ne samo o nenasilju, već o osnaživanju, o toleranciji, o svim temama koje zapravo muče sve mlade, ali mladi možda neće na prvu loptu potražiti pomoć i neće potražiti način. Ali ovi su stvarno mladi ljudi koji mi se uzdamo u njih iz 12 gradova iz Srbije, da sad i uvereni smo u to da sad kad se vrate u svoje gradove da će nastaviti da šire ovu poruku i ovaj neki, vi to zovete alternativni način postojanja. Možda statistike stvarno pokazuju situacija nije dobra, ali mi kažemo, eto, pravi način i za njih i za zajednicu.
Da. Evo, kažemo 12 gradova u Srbiji. Kako se u stvari klub širi? Kako se osniva? Kako neko predloži? Kako to kreće? Jer ovo, to jeste suština u stvari, zainteresovati mlade ljude, kao što smo rekli, postoji mnogo drugih tema koje će ih pre privući, pa ih je privuklo upravo ovo.
Mi smo otvoreni stvarno za saradnju i kogod pokaže inicijativu i želju da mi radimo sa njim, mi tekako i odlazimo u te gradove, tako da, ali uvijek nam je potreba neko na lokalu koji će neka partnerska organizacija ili prosto inicijativa nečije, može da bude i škole, može da bude organizacija koji će nama biti spona sa lokalom, koji poznaje kakva je situacija na lokalu, koji će moći nama da pruži podršku i da tako možemo iznesemo najbolje ono što mi radimo.
Kad si u školi, recimo sad u ovoj novoj priči, u ovoj novom nekom otkrivanju, jer tu jeste u startu otkrivanje nekih drugih svetova na jedan drugačiji način, taj odnos mladih ljudi jedan prema drugome, koliko si se ti promenio i razumeo neke stvari drugačije, možda slušajući upravo neke druge priče koje nisu ono stalno slušane i koje nisu bile u tvom okruženju?
Pa znate kako, pre samog treninga nekako ja sam se drugačije ponašao. I nekako nisam uvidio neke greške mladih ljudi, manje sam obraćao pažnju. Sad je ta priča totalno drugačija. Ja kada sedim u klupi, nekako slušam druge razgovore drugih ljudi, uviđam na neko nasilje, pa razgovaram s tim ljudima, pa pričamo. I onda više volim da se družim sa nekim ljudima koji jesu nasilni, čisto da ih privučem da dođu u klub, da vide kako to izgleda nekako, da ako imaju potencijala da skontaju neke stvari, ja mislim da svako ima potencijala da se promeni i da ništa nije nemoguće. Tako da, to je to.
Da, evo, a koliko uspevaš u tome? Dakle, u kontaktu, kada primetiš da je nešto, ne kažem sad nasilje, ali da je nešto možda agresivnije nego što treba, kako reaguješ?
Pa zavisi kako kad. Nekad ne možete da reagujete i pričam, nekad jednostavno ipak treba da se ćuti zato što je rizično da ja sada kažem znaš što nije dobro što radiš, zato što ako je previše nasilan on može da vrši nasilje nada mnom, a opet pre svega ja moram da vodim račun o sebi, ali zavisi kako kad, zavisi sve od situacije, koliko je situacija loša ili dobra, to tako ću se ja postaviti prema njoj i da ću se od sebe.
Naravno, i treba čuvati sebe pre svega.
Da.
A upravo kada, to sam htjela da pitam, kada, da li tvoja vizura sada nasilja, neke vrste nasilja, ne, naravno, svi znamo šta je, ali da nešto možda nisi posmatrao kao nasilje, da si u međuvremenu shvatio da to nije u redu, ne možda bukvalno nasilje fizičko, ali da nisi shvatio da možda nešto nije u redu.
Pa možda...
Digitalno nasilje, te forme komunikacije neke, na to mislim.
Pa baš to, te neke neslane šale, digitalno nasilje, to su neko psihičko nasilje koje dosta može da utiče na mladog čovjeka kroz svoje odrastanje.
Da.
I mislim da sada kada je tehnologija uznapreduje i sve društvene mreže, svi mi prolazimo kroz to neko nasilje, kroz te neke šale koje su nekome i smešno u prvi moment, a neko se sigurno osjeća loše zbog njih.
Da, evo, digitalno nasilje je nešto što napreduje, nešto što je stvoreno u ovom veku i što se polako razvija, a deca su sve više izložena upravo toj formi. Sad, ovo istraživanje o kojem smo pričali upravo govori da je ono u većem broju izraženo. Kako godine prolaze, ono raste. To je nešto gde se isto treba boriti, pretpostavljam.
Jeste, apsolutno. Mi smo, Centar Jastam baš imao jednu kampanju koja se bavila time, ali isto naravno to je i tekako važan deo i ovih radionica kojima se bavimo. Ako pogledamo, statistika pokazuje da bar 74% srednjoškolaca i srednjoškolki je doživalo nasilje, iako bismo možda rekli da je zapravo i brojka veća. Nasilje je stvarno svuda oko nas i mi ne moramo uopšte da njima da pričamo nekako abstraktno mladima o tome da postoji neko nasilje. Oni su ga uglavnom doživeli i to je vrlo realna priča. Tako da i naša metodologija uopšte nije da mi njima držimo radionicu o tome nasilje nije dobro. Naša metodologija je takva da mi kroz razgovor i kroz neku otvorenu priču, kroz neko samosvješćivanje naše realnosti, da zajedno zaključimo da stvarno svi patimo zajedno od nasilja, da nikom ono ne odgovara i da smo nekako upleteni u taj neki vrtlog toga da mislimo da to tako mora. Tako da digitalno nasilje jeste novi vid ispoljavanja nasilja i trpljenja, ali suština i neki mehanizam je zapravo stari.
Da, digitalno nasilje je negde prostor u kome ljudi mogu da budu anonimni. I to je možda opasnije u smislu verbalnom, naravno, zato što može da ispolji šta god hoće, da niko ne mora da zna o kome se radi. I da je to način da se ta agresija naraste kasnije. Fizičko nasilje u školama. Evo, istraživanje je pokazalo da ono kreće već u osnovnoj školi. Dakle, nije ono u tom trenutku do te mere ispoljeno, ali kako rastu, kako idu godine i ukoliko neko ne radi s tom decom, ono je u srednjoj školi već ispoljeno maksimalno.
Da, apsolutno. Svega je više i više i sve više mladi misle da je to jedini način na koji mogu da reše neku situaciju. I isto razgovarali smo malo pre, ono što je meni isto nekako zabrinjavajuće jeste da je postao društveno poželjan odgovor da kad mi nešto pitamo da li u ovoj konkretnoj situaciji treba vršiti nasilje, uglavnom je odgovor da. Postalo je, možda neće stvarno svako od njih vršiti nasilje, ali ta promocija nasilja da oni kada pričaju sa nama da ja bih njega ubio, ja bih njega nju udario, to je to što nas sad brine, što je nekako postalo društveno prihvatljivo reći da si ti nasilan ili nasilna.
Vi radite upravo sa decom, osnovna i srednja škola.
Srednjoškolci su naš glavni fokus, ali radimo i na fakultetu sa budućim kolegama i koleginicama koji rade sa mladima, radimo isto po potrebi u nekim situacijama i sa osnovcima, ali glavni fokus su nam srednjoškolci i srednjoškolki.
Evo, kada idete po Srbiji, recimo, da li možete da primetite da je negde izraženije, da su drugačije reakcije u Beogradu, možda evo u Pančevu drugačije, da je možda u Nišu drugačija reakcija na neki određeni problem?
Ne baš. Ono što primećujemo nekada jeste da je sad neka ta početna reakcija možda drugačija kad postavimo pitanje, da deluje kao da možda ima negde manje ili više nekog nasilja, ali činom se otvore tokom radionica, shvatimo da je situacija podjednako zabrinjavajuća u svim delovima Srbije, nažalost.
Da. Evo, klub Budi muško, rekli ste mi da je preuzet kao model, brazilski model koji se u celom svetu koristi. Jeste, u određenim zemljama.
Naravno. To je metodologija koja je razvijena za favele u Brazilu i mi smo je kasnije preuzeli i na Balkanu sa Budi muško, on ima razne nazive taj projekat, ali ono najpoznatije kao Budi muško se sprovodi na Balkanu više zemalja, Centar 8 ga sprovodi u Srbiji i mi smo ga adaptirali baš za naše podneblje da odgovara našim potrebama i dalje ga adaptiramo. Mi na terenu i dalje vidimo da moramo, stvari se mijenjaju ili prosto učimo više i stalno da adaptiramo, stalno radimo isto testove pre nego što uđemo da radimo radionicu, uradimo početni test da vidimo koji su stavovi tih mladića i devojaka i na kraju isto uradimo test da vidimo koji je naš učinak, da vidimo gde je to što, na čemu treba više da poradimo, gde je to što treba nešto promeniti ili eto, prosto drugačije raditi.
Evo, kako se to menjalo sa, recimo, za poslednje dve godine? Da li primećujete neke promene u društvu i ponašanju mladih ljudi? Možda upravo, mislim, samo na te radionice na kojima radite.
Pa nasilja ima sve više i više i primetili smo da uz nasilje, ako pričamo o osnaživanju, i poenta i ovog kampa navali jeste osnaživanje mladih. Ne možemo mi pričati samo o nenasilnoj komunikaciji ako postoje drugi problemi mladih koji su isto gorući. Tako da naše radionice se ne baziraju samo da mi pričamo 3 ili 6 ili 7 dana o nenasilju i o komunikaciji, već se bavimo i seksualnim i reproduktivnim zdravljem, bavimo se zloupotrebom psihoaktivnih supstanci. Znači raznim pitanjima koje smo isto prepoznali da su vrlo, vrlo važne za mlade i da i takako ih se dotiču. i iz toga su nastali neki drugi projekti. I da nekako samo što više radimo, pored toga što želimo sada da svako prođe ovu našu edukaciju, shvatili smo da postoji potreba i za nekim drugim projektima, kao što je recimo Reaguj ljudski projekat, gde radimo na tome da osvestimo ljude da je potrebno da okolina reaguje, kao što mi je lepo rekao, na bezbedan način, ali da reaguje kada vidi nasilje. Imamo projekat koji se pravi tata, koji opet priča opet o tom Budi muško, da o činstvu i uključenu muškaraca u život svoje dece. Imamo nagradu Pravi muškarac, gde pokušavamo kroz pozitivne primere dobrih, pravih muškaraca u Srbiji da promovišemo taj pozitivan model. Imamo kampanju, imamo jednu konferenciju, imamo čak i Pazi seks, koji je izašao projekat iz toga za seksualno reproduktivno zdravlje, gde smo shvatili da baš ta neka nejednakost između mladih i muškaraca i žena čini da su oni vrlo nebezbedni kada stupaju u seksualne odnose, pa i prije stupanja u seksualne odnose, i da moramo da poradimo i na tom problemu. Tako da moj utisak je samo da potrebno sve više raditi. Što sam duže ovome, sve više treba raditi na ovim problemima.
Da, ali ono lepo je to što se širi i što neko hoće da čuje. Pre svega je to možda najvažnije. Evo, tu upravo to kad kažemo budi muško, ono pričali smo, balkanski model ponašanja, i kad čovjek uđe u to i shvati da u stvari možda 80% muškaraca u Srbiji je upravo takvo kako treba da bude, ali negde tih 20%, sad proizvoljno govorimo procente, je jače zato što je agresija jača od u nekom datom trenutku, i to je ono što možda treba menjati, jel tako?
Naravno,
da. Ti si sad ušao u ovu priču. Koja si godina srednje škole?
Sad ću četvrta.
Četvrta. Da. Šta posle? Pretpostavljam da je ovo uticalo na neki način i na izbor onoga čime ćeš se baviti kasnije.
Pa naravno, nekako mene privlači neki socijalni rad, da radim opet rad neki sa mladima kroz par godina, i nadam se da ću se baviti time u svojoj budućnosti.
Da. Iduća godina, znači, planira se fakultet koji će opet biti usmeren kao
ovome. Naravno.
Da. Da, to je mnogo lepo u stvari. Šta sam još htela da vas pitam, šta dalje? Sad Avala, devojčice uključene?
Da, devojčice su uključene i nastavljamo, evo, od septembra taj great projekat da radimo u 10 gradova u Srbiji, radimo zasebno sa devojkama, zasebno sa mladićima, ali eto, u tim klubovima se oni spajaju, organizuju zajedničke akcije, tako da ima još puno da se radi na raznoraznim temama i jedva čekamo da nastavimo.
A koliko vi u klubu Budi muško u Pančevu sarađujete sa drugim klubovima po Srbiji?
Pa ta saradnja baš nije toliko ostvarena. Uglavnom to je možda nešto online, gledamo i komuniciramo, tako da dogovaramo akcije, da li kako ko radi, ko je šta radio, pa čisto dajemo predloge akcija i opet pomaže jednim drugima, tako čisto kao podrška neka. Ali kažem, imamo neke skupove te kao nacionalne sastanke, kako god, kada se skupimo na 3 dana, dolaze predstavnici svakog Budi muškog kluba, dogovaramo neku akciju i onda se svako vraća svoj grad osnažen, pun motivacije, i tu radi.
Da. A šta je dalje? Šta je sledeće što ćete uraditi?
Pa sad planiramo da uradimo nešto za 12. august, kada je Dan mladih. Uglavnom obeležavaju se razni kao ti praznici mladih ljudi. 12. august, ne znam, 25. novembra obeležavamo Dan nasilja nad ženama, 8. mart, uglavnom pokušamo da obeležimo tako neke dane na neki poseban način, i sad ćemo vidjeti šta ćemo raditi 12. augusta. Sastanak je zakazan, tako da čekamo da se dogovorimo.
Sigurno sad će biti nešto lepo i produktivno.
Pa naravno, i mislim.
Hvala vam što ste bili gosti Šetnje.
Hvala vama puno.
Hvala
vam.
Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time call, phone's blowing up. Ring up my doorbell, I feel the love, feel the love. Light on.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Novi CD. Jovan Maljoković.
Vrelina, pa kao u gradu, točkovi, kilometre kradu, pusti me, hoću da sam sama, kasnije, misliću o nama.
Vrelina, u izdanju PGP RTS.
Točkovi, kilometre kradu, pusti me.
U prodaji.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i čuvanje. Teme i događaji o kojima se nije govorilo i učilo. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918 i druge knjige o Velikom ratu. Milan Živanović, pukovnik Apis. Milan Micić, srpsko dobrovoljačko pitanje. Jovan Jovanović Pižon, dnevnik. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
I see 20 or 30 girls come in here every day.
Ona je samo jedna od mnogih devojaka željna slave iz malog grada sa velikim snovima. Ali ona ima nešto što druge žene žele. I spremne su za to da ubiju. Ona ima opasnu lepotu. Keanu Reeves i Elle Fanning u drami sa primesama horora. Demon pod reflektorima.
Dangerous.
U bioskopima od 4. avgusta. Distribucija Megacom Film.
Eko.
Radio Beograd 1. Brazilijada. Olimpijske igre Rio 2016.
Svakoga dana od 15.30. Radio Beograd 1.
Mi smo tim.
Olimpijske igre Rio 2016.
Kada razmišljamo o salašima, uglavnom imamo idealizovanu sliku lepe, usamljene kuće u ravnici koja se krije u hladovini drveća, mesto gde se vreme zaustavlja. Međutim, stvarna slika salaša i života na njemu nije ni slična toj predstavi. Šta je činilo salaš nekad i zašto danas gajimo romantičnu predstavu o njemu, pokušat će da objasni Relja Trajković u razgovoru sa Vesnom Nedeljković-Angilovskom, jednom od autora izložbe Salaši između idealizovanog i stvarnog, koja je otvorena u Etnografskom muzeju u Beogradu.
Samo ime, odnosno naziv izložbe Salaši između idealizovanog i stvarnog implicira da možda, da su možda salaši u stvarnosti bili malo drugačiji od onih koje smo gledali po filmovima, serijama ili čitali u literaturi. Šta je zapravo istina, šta je izloženo na izložbi?
Na izložbi su predstavljene fotografije od 1987. preko 2006. pa zatim poslednji niz fotografija predstavlja salaše Bačkog Petrovog sela od 2012. do 2014. Ali suština jeste da smo hteli da prikažemo, moj kolega koji je zajedno sa mnom autor izložbe, gospodin Feđo Kiselički, muzejski fotograf, inače, hteli smo da prikažemo kako su na, pred našim očima, sasvim od nas neočekivano, salaši nestajali. Mi smo zapravo 87. krenuli u to istraživanje, ne očekujući da ćemo sagledati kraj jedne priče koja je veoma romantična za nas, koji slušamo o salašima, nismo na njima živjeli, nikakvo lično iskustvo sem samog istraživanja nismo imali. Mene je iznenadila ta tuga i ta usamljenost ljudi koje smo zaticali na terenu. Jedni su odbijali da sa nama razgovaraju iz lošeg iskustva koje su imali u ataru, u napuštenom ataru koji više nije pružao sigurnost jer su i komšije postale udaljene i rođaci napustili prostor oko njih. Salaši su nekada zaista bili u živom okruženju, ne samo komšija, već je tu bila i priča i o vozovima, o čuvenom Čiri, sporovoznom, jeli, voziću koji je išao na pruzi jednokoloseka, kako se kaže, pa preko čardi, kafana, mlinova i škola. Sve to bilo u ataru. Bilo je veoma živo u odnosu na ovo što smo mi imali prilike već 87. da vidimo.
87. pre skoro 30 godina, kakva je situacija 2016. Da li su svi napušteni ili postoji možda neki koji je i dalje živ, koliko toliko?
Svi salaši koje smo obilazili su napušteni, ali još uvek postoje sa najčešće urušenim krovovima. Ono što je interesantno reći da oni sami urušavali su svoje salaše kada su ih napuštali, onemogućujući time da ih nasele nepoželjni ljudi, da u stvari, pa ne znam, ja sada više nisam sigurna u tumačenje takvog čina. Ali činjenica je da oni koje sam imala prilike da sretnem, a napustili su svoj salaš, nisu to učinili čista srca, radost, iz nekog interesa, već samo zbog toga što šta god radili po pitanju bezbednosti svoje kuće u ataru i svog imanja u ataru, više to nisu bili u mogućnosti da spreče krađe, obijanje, skidanje ragastova ili urušavanje bunara i zagađivanje bunara, i zbog toga su napuštali, zbog starosti i nemoći da se više brinu, a mladi ljudi se više o tome i nisu u mogućnosti,
nisu ni zainteresovani
da. Priča o turizmu postoji izvesna, koja je pratila i mene na ovom istraživanju i razmišljala sam zašto se tako nešto zapravo ne dešava, i bilo je pokušaje da se priča o salašima unese u priču o turizmu, izuzev onih dobro poznatih i veoma posećenih fancy salaša u okolini Novog Sada, koji nisu to o čemu mi pričamo u ovoj priči, nisu stvarni život, već ugostiteljski objekti. Priča o tome zapravo da je sve zagađeno. Bunari su zagađeni podzemnim vodama, ne samo nekom lošom brigom svojih domaćina, i zemljište je zagađeno takozvanim zaštitnim sredstvima u poljoprivredi. Znači da se kulture koje se sade u Vojvodini više ne mogu da opstanu bez upotrebe takozvanih zaštitnih sredstava, koji su u stvari otrovni po insekte i po neke kulture.
Pesticidi i slično.
Pa da, na to mislim. Tako da priča o nekom zdravom životu, o nekom srećnom okruženju u čistoj prirodi zaista više ne stoji, i mislim da je priča o nekim idealizovanim danas sećanjima na salaše nekad, na zlatno salašarsko doba, neka priča koja opstaje još uvek u romantiziranim sećanjima uglavnom Vojvođana, a ponešto se o tome čuje i dalje.
Imam neki utisak da ovi koji su poslednji opstajali, ja sam mislio da i dalje neki opstao, da su se tako reći stopili sa naseljima, to tačno?
Jeste, ali hoću da istaknem da ova izložba govori o salašima Bačkog Petrovog sela. Znači, priče se razlikuju u okolini Sombora ili u Banatu i u drugim predelima Vojvodine. Ne mora da znači da su zaista svi napušteni, ali ono što jeste da opstaju na neki novi način, postaju farme. Praktično, ako ih uzimaju mladi ljudi u obzir za svoj neki radni prostor, onda su tu uglavnom i radnici smešteni, mehanizacija, i to je sve daleko od priče o salašarskom načinu života. Ona jeste podrazumevala obilje, jeste prostranstvo, mada, kako kažu, na sigurnoj udaljenosti od komšija, da se ne zamere, jel? Nisu bili toliko daleko koliko mi sada imamo predstavu o tome, jer je, na primjer, samo 71. zbog podrušljavanja zemljišta porušeno pa više od 70-80% salaša na teritoriji Vojvodine.
Porušeno, neki su preseljeni, ili tako?
Retki su preseljavani, ljudi kojima je oduzimano zemljište su iz neke ljubavi prema svom salašu ili zbog siromaštva umeli da prenesu čak i ciglu po ciglu. I na taj neki, na neki drugi plac zemljište kojim je dodeljivano, uglavnom udaljeno od puteva ili na nekom lošem zemljištu, tako da su gubili interes da nastavljaju sa poljoprivrednom proizvodnjom i životom na takvom salašu.
Šta je moralo da posjeduje jedan salaš? Iz čega se sve sastojao? Da tu su bili bunari ili tako, štale? Šta je činilo u stvari sve jedan salaš?
Pa ono što je za salaše karakteristično kao i za sve slične sisteme zapravo poljoprivrednih staništa jeste da su, da omogućuju jednu porodično održivost jedne porodice u prostoru koji je izdvojen od sela i gradova i u principu su pružali mogućnost za jedan kompletan egzistencijalnu samostalnost. Sada nam tako izgleda, činjenica jeste da su oni zavisili i od pijaca u okolnim gradovima i selima i od stočnih pijaca, da su razmenjivali na taj način i na taj način svoje proizvode prodavali, i bilo je i tih karakterističnih prodavaca koji su išli po ataru noseći svoje neke sitnice, micne, kapice, ogledala, šibice ili neki tako sitan pribor koji je povremeno salašarima bio potreban, ali znači ta neka izdvojena egzistencija čini ono što je osnova priča o salašima nekad. Ono što još nas inspiriše na priču o salašima, ideja o nekoj zdravoj hrani. Nekada su oni imali na svojim posjedima i peći, letnje peći koje su se nalazile na polju. Hleb se pekao za celu porodicu i mirisalo je na hleb, na štrudle. Umili su da imaju jako mnogo živine, da kažu kad se klalo, nije se klala jedna kokoška, nego 10. Umili su u jednom gazdinstvu da nasade čak, kažu, 100 kvočaka za jednu sezonu, i sve to danas zvuči zaista neobično, ali verovatno je tokom zime, kada su imali višak slobodnog vremena, jer su bili vezani uglavnom za poljoprivrednu proizvodnju, umeli da uživaju i da se druže, da upregnu konje u saonice ili u kola, da stignu do grada i do sela ili do svojih komšija.
Vesna, hvala vam mnogo što ste govorili za prvi program Radio Beograda. Bila je ovo Vesna Nedeljković-Angelovska, jedan od autora izložbe Salaši između idealizovanog i stvarnog.
Just say nothing, I don't mind, your looks never lie. I was always on the run, finding out what I was looking for, and I was always insecure. Oh, just until I found. I was always on the run, finding
10:50, meteorolozi kažu da će sredinom dana na severu i zapadu, a posle podne i uveče i u ostalim krajevima biti promenljivo oblačno i nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura 36 stepeni prema poslednjim merenjima, u Beogradu i Nišu izmereno 26, Novom Sadu 24, na Kopaoniku prohladnih 19 stepeni. U drugom satu talasanja, prvi je ponedeljak u mesecu i telefoni su otvoreni za sva vaša pitanja, sugestije, kritike. U studiju će biti Tanja Milekić. Brojevi telefona koje možete da pozovete su 011-322-5099 i 011-322-5299. Vas pozdravljaju Darko Milosavljević, Ljubinka Dobrilović, Miki Stanojević i Nataša Ćuković. Sledi Srpski na srpskom.
Would you care to dance, grandmother?